Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабунгожа таныстырамын. Ливанда парламенттік сайлаулар өтуде. Сунит саясаткері Саад Аль-Харири жетекшілігіндегі коалиция мен шииттердің Хезболла тобы дауыс берулердегі негізгі бақталастар боп табылады. Хезболланы Иран мен Сирия қолдайды. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда сайлауда Хезболла жеңуі мүмкін, бірақ кей сарапшылардың айтуынша кеңірек коалиция құрылуы да ықтимал. Сайлау барысында зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін мыңдаған қауіпсіздік күштері орналастырылып отыр. Дауыс берулерді 200-ге жуық халықаралық бақылаушылар қадағалауда. Атлант мұхитында кемелер мен ұшақтар дүйсенбі күні апатқа ұшыраған ұшаққа байланысты іздеу жұмыстарын одан әрі жалғастыруда. Оның алдында Бразилия жағалауында алғашқы екі мәйіт пен ұшақтың қалдықтары табылған болатын. Францияның сүңгуір қайықтары ұшақтың қара жәшіктерін табуға көмектесіп жатыр. Маусымның бірінде мұхитқа құлаған Air France компаниясының ұшағында 228 адам болған еді. Олардың бәрі қаза тапқан болуы мүмкін. Франция тергеушілерінің айтуынша Рио-де-Жанейродан Парижге аттанған ұшақтың бірнеше жүйесінде ақаулықтар болған көрінеді. Еуроодақ елдерінде Еуропа парламентіне сайлаулар аяқталады. Жексенбі күні одаққа мүше 27 елдің 19-ында дауыс берулер өтуде. Қалған мемлекеттерде сайлаулар соңғы 3 күн ішінде ұйымдастырылды. Еуропа парламентінде 736 орын бар, сайлаудың бастапқы қорытындылары дүйсенбіге қараған түні мәлім болады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өзінің қырғыз әріптесі Құрманбек Бакиевті Манас әуе базасына қатысты келіссөздер өткізуге шақырып отыр. Қырғыз президентінің хатшылық қызметі басшысының орынбасары Максим Каганердің айтуынша, президент Бакиевке жолдаған дипломатиялық хатында Карзай, егер Ауғанстандағы лаңкестікке қарсы операциялар сәтсіздікке ұшыраса, ол бүкіл Орталық Азияға кесірін тигізуі мүмкін деп ескерткен. Бұл туралы Каганер Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Карзай мен Бакиев бұл мәселені талқылау үшін осы айда Екатеринбургте өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында кездесуі мүмкін. Қырғызстан осы айдың басында НАТО-ға мүше барлық елдермен Манас әуе базасын жалға беру туралы келісімдердің күшін жойған болатын. Негізінен бұл базаны пайдаланған ақш күштері тамыз айына дейін шарлат деп күтілуде. Пәкістан астанасы Исламабадта бір жанкешті кісі өзі полиция бекетінде жарып жіберіп, кемінде екі полиция қызметкерін өлтірді. Сенбі күнгі бұл шабуылдан сондай-ақ бірнеше адам жараланды деп хабарланып отыр. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады, бірақ Талибан елдің ірі қалаларында шабуылдарын бастайтындығын хабарлаған болатын. Пәкістан күштері елдің солтүстік батысындағы Суат жазығы мен басқа да аймақтарында Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды әскери операциясын жүргізуде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жүздеген кино түсірушілер мен өнер иелері президенттіктен үміткер Мир Хусейн Мусавиді қолдап отыр. 800-ден аса адам, олардың ішінде Иранның өнер саласындағы танымал тұлғалар Мусавиге қолдау таныту жөніндегі қағазға қол қойған. Иранда президент сайлауы маусымның 12-сінде өтеді деп жоспарланған. Оған қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад та түспек. Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Эбади құқық қорғаушыларға қысым көрсетілуіне байланысты президент Махмуд Ахмадинеджадты сынап отыр. Президентке жолдаған ашық хатында Эбади Махмуд Ахмадинеджадты адам құқықтарын қорғаушы белсенділерге саяси қысым жасалуының алдын алуға шақырған. Эбади сондай-ақ өз тобының Техрандағы кеңсесін ашуды талап етіп отыр. Оның кеңсесі өткен жылы билік орындары тарапынан жабылған болатын. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху алдағы аптада маңызды мәлімдеме жасайтындығын хабарлады. Онда ол Израиль үкіметінің бейбітшілік пен қауіпсіздік туралы саясатын жарияламақшы. Нетаньяхудың жолдауы нақты қайсы күні болатыны айтылмады. Бейсенбі күні Қайерде ақш президенті Барак Обама Вашингтонның Израильмен арадағы үзілмейтін байланыстарын айрықша атап өтіп, бірақ Израиль батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатуы тиіс деп қайталап айтты. Нормандияда Франция жағалауларына одақтас күштердің түсірілуінің 65 жылдығы аталып өтілді. 1944 жылдың 6 маусымында басталған бұл операция Батыс Еуропаны нацистерден тазалады. Осы оқиғадан кейін бір жыл өткен соң Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған болатын. Нормандиядағы салтанатты шараларға ақш президенті мен оның франциялық әріптесі және Канада премьер-министрі Стивен Харпер мен Британия премьер-министрі Гордон Браун және Британия ханзадасы Чарльз қатысты. Ақш президенті Барак Обама жексенбі күні Парижден Вашингтонға ұшып кетті. Сөйтіп Обаманың Еуропа мен таяу шығысқа 5 күндік сапары аяқталып отыр. Францияның алдында ол Германияда канцлер Ангела Меркельмен кездесіп Бухенваль лагеріне барды. Ал Сауд Арабиясы мен Мысырға сапары барысында Обама мұсылман әлемімен қарым-қатынастардың жаңа парағын ашуға шақырған болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабунгожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.